Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieks šeit būt kopā ar jums vakara svētbrīdī un iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, par šo laiku, par šo silto laiku, kas šodien bija. Un uzrunā svētī mūs mēs pasakamies par visām svētībām, kuras Tu jau dāvā mūsu dzīvē. Mēs pasakamies par katru lietu, kas notiek mūsu dzīvē, un mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tevi, Tu esi mūsu vienīgais un īstais dzīvais Dievs, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Jēzus vārdā, amen. Un iesim tad vārdā, ko es esmu sagatavojis, un šodien vēlos ar jums arī padalīties. Tas ir tas, kā es dzīvoju un ko man Dievs uzrunā, kā skatīties uz lietām, un es arī gribu iedrošināt citus, dzīvot pilnīgāku dzīvi, dzīvot dzīvi, kas ir, kā saka, vairāk, kurā vairāk ir miers, kurā vairāk prieks, kurā vairāk ir uzticība Dievam. Un tāpēc tēmas nosaukums ir turpini uzticēties. Es zinu, ka mēs uzticamies Dievam, ka mēs paļaujamies uz Dievu, cits varbūt vairāk, cits mazāk, bet noteikti es iedrošinu uzticēties arvien vairāk un turpināt uzticēties, lai jebkādas situācijas, jebkādi notikumi notiktu šobrīd tavā dzīvē, tas nemaina to, ka Dievs ir labs un viņš visas lietas vērsīs tavā dzīvē par labu. Un bieži vien mēs dzīvojam uztraukumos par kādām situācijām mūsu dzīvēs, par, piemēram, attiecību problēmām, par darbu, par kalpošanu, par bērniem, par finansēm. Mēs dzīvojam un daudz dažādi uztraukumi grib lausties mūsu prātā, mūsu apziņā, mūsu sirdīs, lai mēs pazaudātu šo mieru iekšējo, šo mieru, ko dod Dievs, un mieru, ko dod tas, ka mēs uzticamies Dievam, ka viņš joprojām ir visu varens, visu spējīgs, visu kontrolējošs, un viņš redz tavu un manu situāciju, un viņš ir spējīgs to mainīt, risināt un darīt tā, lai visas lietas, arī tās sliktās, kas mūsu dzīvē notiek, nākt mums par labu. Varbūt mēs esam darījuši labāko bieži vien dzīvē, bet neredzam, ka mūsu dzīvē kaut kas mainītos. Mēs cerējām, ka varbūt darbā mūs paaugstinās, vai mēs cerējām, ka kalpošanā ies labāk, vai mēs cerējām, ka attiecībās ies labāk, un mēs darījām no savas puses labāko, un ir tādas situācijas bieži vien mūsu dzīvē, ka mēs neredzam tos augļus, ka kaut kas šai sfērā, kur mēs tik ļoti ieguldījāmies, kaut kas mainītos. Un, zinat, ja mēs nebūsim uzmanīgi, tad šādās situācijās ļoti viegli var piesakties pie mums uztraukums, pārdzīvojumi, un mēs varam zaudēt drosmi, turpināt iet uz priekšu, ticībā, iet mierā, iet priekā, iet paļāvībā uz Dievu. Tāpēc, mīļie, tik ļoti būtiski, lai kas ir notiktos mūsu dzīvē, ir saglabāt šo te pozitīvo attieksmi par to, ka Dievs joprojām ir Dievs, un viņš joprojām sēž savā tronī, un velns nav norāvies no ķēdes, lai kaut ko izdarītu. Dievs joprojām visu kontrolē, visu universu, viņš kontrolē katru zvaigzni, un viņš zina tavu un manu dzīvi, un kā ir Dieva vārdā rakstīts, ka viņš pat ir saskaitījis manus un tavus matus uz galvas. Tātad viņš zina, kas notiek tavā un manā dzīvē. Un ja viņš to zina, un ja mēs zinām, ka viņš ir labs tēvs, mūsu debesu mīļotais tēvs, un kur Dieva vārdā ir teikts, ja jūs ļauni būdami spējat dot labas dāvanas saviem bērniem, vai nedaudz vairāk debesu tēvs, kas ir pilnīga mīlestība, nedos mums dāvanas, nedos mums palīdzību, nedos mums apsardzību, nedos lietas, kas mums palīdz iet uz priekšu. Un tāpēc es iedrošinu, es zinu, ka katram savu dzīvē pienāk brīži, un nevienreiz vien, ka mēs, kā saka, sakrītam savā garā, ka mēs sākam pārdzīvot un sākam zaudēt drosmi, iet ar to pašu spēku, iet ar to pašu prieku un šo pozitīvo un šo iekšējo mieru iet uz priekšu. Bet mums vienmēr vienkārši katreiz ir jāatcerās vienkārši frāze. Dievs zina visu, un viņš joprojām arī visu kontrolē. Un viņš kontrolē arī tavu un manu dzīvi. ja tavā un manā dzīvē notikušas kādas sarežģītības vai kādas grūtības, tad zini, ka Dievs to ir pieļāvis, Dievs to ir redzējis, bet jebkurā gadījumā viņš no šīs situācijas gan tev, gan man izvedīs ārā ar uzviju. Viņš izvedīs no jebkuras situācijas ar to, ka mēs paliksim kā uzvarētāji. Jebkura lieta, kas mūsu dzīvē notiek, kas liktos varbūt šobrīd ir smaga un sāpīga un nesaprotama, galu galā, ja tu mīli Dievu un ja es mīlu Dievu, tad tā nāks mums par labu, jo Dieva vārds saka, tiem, kuri mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Nav rakstīts, ka tikai dažas, bet visas. Es zinu, varbūt daudzi varbūt ir ievērojuši, ka es ļoti bieži lietoju šo rakstvietu, ka tie, kuri mīl Dievu, ka viņiem viss lietas nāk par labu, bet es tiešām tam ticu, un tas man palīdz. Es to nerunāju tikai tāpēc, ka kas saka, man nav ko citu runāt, es bieži vien to runāju pats uz sevi. Nu, es bieži vien, bet pārsvarā es to runāju uz sevi, jo es arī neesmu pasargāts no dzīves likstām, no dzīves problēmām, bet kā es vienmēr savu uzmundrinu, es zinu, ka jebkura situācija, kas manā dzīvē notiek, Dievs ir pietiekami liels stratēģis, viņš ir pietiekami gudrs, viņš ir pietiekami spējīgs, pietiekami mīlošs, lai jebkuru situāciju, pat ko vēlns varbūt ir sagatavojis, lai tevi pazemotu, lai tevi iznīcinātu, Dievs lietos tieši šo situāciju, lai tevi paceltu. Līdzīgi kā vēlns bija sagatavojis Goliātu, lai iznīcinātu Dāvidu, bet tieši otrādi Goliāts pacēla Dāvidu, un Dāvids vienas dienas laikā kļuva par tautas varoni. Līdzīgi kā bija vēlns sagatavojis lauvu bedri Danielam, tad vienas naktas laikā to, ko vēlns bija gatavojis, lai iznīcinātu Danielu, vienas naktas laikā Daniels pacēlās daudz augstākā vēl pozīcijā pēc šī notikuma lauvu bedrē, un visi viņa ienaidnieki tika iznīcināti tajā laikā. Es varu stāstīt vēl un vēl, tas pats Jāzeps, kur mēs zinām, gan šī bedre, gan Potifāra nams un cietums, liekas, kad nelaime pēc nelaimes, un Jāzeps cenšas darīt labāko savā dzīvē. Mēs redzam, mēs lasām Bībeli, tas ir viens no cilvēkiem, kur mēs nevaram atrast Dievu vārdā, ka būtu kaut kas par viņu pateikts, ka viņš kaut kur sagrākot vai kaut ko darīt sliktu vai kaut ko ne tā. Mēs visu redzam, viņš bija taisnis, viņš darīja labāko, bet tā pašā laikā dzīvē likās, ka viņam neiet. Likās, ka kāpēc viņu iemet bedrē, ja viņš grib labu. Kāpēc viņu iemet cietumā, ja viņš izdarīja labu, viņš nepārkāpa laulību un tamlīdzīgi. Bet galu galā Dievs visu šo lietoja kā apmācību, visu lietoja šo kā sirds veidošanas procesu, lai sagatavotu Jāzepus atvainojos, sagatavotu viņa aicinājumam, kas bija būt otrajamais fāronu un valdīt par lielāko tā laika valsti visā pasaulē. Un tas viss ceļš bija domāts, vēlns centās iznīcināt Jāzepu, bet Dievs ir pietiekami liels stratēģis, lai to visu ņem lietotu tavā un manā labā un Jāzepa labā. Līdzīgi es varu runāt to par Sadrahu, Mesahu un Abednego, par šiem trīs ebreju jauniešiem, kuri neliecās elku priekšā un likās, ka dzīve viņiem beidzās, vēlns ir sakūris pietiekami karstu krāsni, lai viņus iznīcinātu. Bet Dievs lietoja to, ko vēlns bija paredzējis, lai iznīcinātu šos te trīs ebreju jauniešus. Dievs lietoja šo krāsni, lai viņus paceltu, un no tā laika neviens nedrīkstēja neko teikt pret Sadraha, Mesaku un Abednego Dievu, un tas ir Un katrs ieraudzīja, ka tas ir īsts un dzīves Dievs, un Dievs pagodinājās. Tāpēc, mīļie, es gribu jūs iedrošināt, un es iedrošinu pats sevi, katreiz, kad es atceros kādu, katreiz, kad man dzīvē es sastopos, man atnāk pretī kāda situācija, kur es vienkārši saprotu, vai tas ir mans Goliāts, vai tā ir mana lauvbedre, vai tā ir mans cietums, es runāju garīgi, kur es satiekos ar kaut ko, ko es negribētu satikt, kur dzīve man piespēlē kaut ko, ko es gribētu apiet, bet es to nevaru apiet, tāpēc, ka es esmu jau epicentrā šo notikumu epicentrā, un vienīgais, ko es varu darīt, ir paļauties uz Dievu un lūgt uz Dievu un ietam cauri un ticēt, turpināt uzticēties, nesākt nolādēt Dievu, nesākt atstumt Dievu, nesākt runāt muļķības. Līdzīgi kā Ījabam, ka viņa dzīvē atnāca arī tumšā naktas, tumšais periods, kad viss tika viņam atņemts un arī pat veselība tika atņemta, kur viņa sieva, mēs atceramies, teica, taču zaimo Dievu un mirsti beidzot, un lai ir miers, un Ījabs teica, Ak, tu muļķa sieva, kāpēc tu tā runā? Vai tad ne tikai labu mums saņemt no Dieva un vai arī nesliktu? Un tā doma, ka viņš joprojām paļāvās Dievu, viņš turpina uzticēties. Jā, viņš nesaprata, kāpēc tas tā notiek, viņš darīja visu labāko, viņš neredzēja to lielo ainu, viņš ieraudzīja to vēlāk. Un tā ir līdzīgi mūsu dzīvē. Tajā brīdī, kad mēs esam šajā lauvbedrē, tajā brīdī, kad mēs esam savā tumšajā sezonā, kā Ījabs, vai kā Sadraks, Mesaks, Abednego, vai Daniels, ka mēs esam šajos grūtajos mirkļos, tajā brīdī mēs izjūtam ar visām savām ķermenī šūnām, ar visām molekulām, mēs izjūtam bailes, mēs izjūtam uztraukumu iespējams, bet būtiskais ir turpināt slavēt Dievu. Tajā brīdī vajag atvērt muti un sākt viņu slavēt, vai savā sirdī sākt viņu slavēt. Līdzīgi kā, kad Pāvils un Pēters bija cietumā, viņi slavēja, ko viņi darīja? Viņi sāka slavēt Dievu, viņi slavēja Dievu. Tajā brīdī, kad mēs esam grūtībās, Būtiskais ir nenocietināt savu sirsniņu, nenocietināt to ar rūgtumu, ar aizvainojumu, kāpēc manā dzīvē notiek. Piemēram, es esmu dzirdējis tādas frāzes, ka cilvēks saka, es centos darīt labāko, es centos visu darīt, bet man pietiek. Kāpēc manā dzīvē ir nelaime pēc nelaimes, kāpēc manā dzīvē ir nabadzība, kāpēc manā dzīvē ir slimības, kāpēc manā dzīvē kā saka, nenotiek lietas, tā kā es gribētu, kāpēc man ar attiecībās neiet. Un cilvēks sāk kurnēt un žēloties tā, kā to darīja Izraels tuksnesī, un tas bija viņu klupšanas akmens, kur viņi iespūžu šai tuksnesī. Uz 40 gadiem kaut gan bija domāts tikai 40 dienas. Tāpēc, mīļie, šeit ir ļoti būtiska, viena būtiska atklāsme. Te uz brīžos, ka mēs sajūtam šo te lauvbedri, ka mēs sajūtam savu tuksnesi, ka mēs sajūtam vienalga, kas tas ir, vai tas ir Goliāts, vai tā ir uguns krāsns, vai tev dzenās pakaļ sauls kā Dāvidam, un Dāvids nevar saprast, kāpēc manā dzīvē notiek šādas lietas, es neko sliktu neesmu darījis. Un pat, ja varbūt es esmu kaut ko tādu tur pakritis vai sagrākojis, tas nav tā, ka manai dzīvē ir būtu jāsagrūst, jo es taču uzticos Dievam, Dievs man piedod manas grēkus, Dievs šķīstī man, Dievu vārds saka, viņš atbrīvo mūs no mūsu noziegumiem, viņš liek mūsu noziegumus tik tālu kā rīts no vakariem, un mēs varam atcerēties to visu, un tajā brīdī vienkārši, mīļie, to, ko es pats daru un ko es jums iesaku, nekad nenocietināt savu sirdi, neielaist savā sirdī rūgtumu, neielaist savā sirdī aizvainojumu, jo šīs lietas atver durvis kurnēšanai un mēs varam sākt runāt lietas, kas galīgi nebūs tās, kas vedīs mūsu cauri un vedīs tālāk. Jo tie ir kā pārbaudījumi kaut kādā ziņā, kur mēs ejam cauri, kur mūsu sirdis tiek veidots, Dievs to pieļauj ar kaut kādu noteiktu mērķi, jo viņš grib uzticēt mums vairāk. Viņš grib uzticēt mums vairāk autoritātes, ietekmes, finanses, vienalga, kurā tu sfērā darbojas, viņš grib uzticēt tev vairāk, vai tas ir biznes, vai tas ir vienkārši kalpošana kaut cilvēkiem, vai jebkura sfēra, kurā tu darbojas, Dievs grib vest tev tālāk, jo Dievs ir Dievs, kurš kustās, viņš nav Dievs, kas stāv uz vietas. Dievs, mēs arī redzam pie krusta piesistu Jēzu un domām, jā, rekur tāds ir Dievs, viņš tur jau cik gadus tur karājās, bet tā nav. Dievs ir dzīvs, viņš joprojām ir visu varošs, Jēzus Kristus ir kungs un ķēniņš, un viņš joprojām kustās, viņš iet uz priekšu, un viņš grib, lai mēs ejam uz priekšu. Viņš grib, lai mēs arī attīstamies, un mēs ejam tālāk, un tas ir mans sapnis, iet no spēku spēku, no spožuma spožuma, kā Dieva vārds saka, ka tā ir mūsu dzīve, ka mēs nestaigājam par riņķi kaut kādos ciklos, iesprūduši kaut kādās lietās, kuras mēs nespējam nolikt kaut kādus šos te garīgos testus, nolikt garīgos eksāmenus, lai mēs tiktu tālāk. Bet ļoti liela atslēga, kā es jau teicu, ir turpināt uzticēties, ir neielaist rūgtumu, neielaist aizvainojumu, nesākt kurnēt, tieši otrādi, sākt slavēt, paldies Dievs par to, ka tu esi ar mani, es nezinu varbūt, jā, kāpēc manā dzīvē notiek šobrīd tik smagas lietas, bet es tev uzticos, es tev slavēju, Tā kā Jebs teica, lai slavēts ir tā kunga vārds. Es turpinu slavēt pat savās vissmagākajās situācijās. Es saku, slavēts ir Dievs, slavēts ir viņa vārds, slavēts ir mans Jēzus mīļais. Un zini, tajā brīdī atnāk Dievu klātbūt. Tajā brīdī kaut kas notiek, varbūt ne uzreiz, bet palēnām tu redzēsi, ka Dievs visu tās situācijas, jā, varbūt tas nav uzreiz, kā arī Jāzepam mēs atceramies, tas nebija uzreiz, tas bija daudzi gadi, kam viņš gāja cauri, bet jo lielāks ir tavs aicinājums, jo varbūt garāks būs šis periods, kurā tu tiksi sagatavots, un šis periods, kurā mēs tiekam sagatavot kaut kādam aicinājumam, viņš nav viegls, tas ir periods, ja mēs pasakosim vienkārši Jāzepa dzīvi, tas ir ļoti labs piemērs, kā Dievs sagatavo cilvēku lielai pozīcijai. Jā, tur bija aptuveni kādi 13 gadi, kā runā Bībeles pētnieku, kurā tas viss notikā, šīs grūtības, ka viņš iegāja šajā pozīcijā otrais aiz fārona. Un līdzīgi tavā dzīvē, varbūt tu nesaprati, kāpēc visu laiku jau gads no gada notiek smagas un grūtas lietas tavā dzīvē. Tad zini, uz tavas dzīves ir liels aicinājums, un Dievs ir paredzējis, lai tu kaut ko lielu izdari savā valstī, vai tu izdari kaut ko lielu, un Dievs grib ar tevi kaut ko īpašu izdarīt. Un jo tas būs īpašāks un lielāks, jo ilgāks ir šis sagatavošanas process, un varbūt viņš ir, nu nevis varbūt, bet viņš noteikti ir diezgan grūts un smags, kā jebkuram, kuru mēs lasām par katru vienu, ko mēs lasām Bībelē, cilvēku gan par Dāvidu, gan par Jāzepu, Daniels, Sadraks, Mesaks, Abednego, visi šie Mozes, tas pats arī, kas 40 gadus pēc tam aizmuka un bija tuksnesī, un viņa laiks tuksnesī, kur viņš tika sagatavots, ka viņš vairāk neko negribēja, un tad Dievs teica, nāc, es tev aicinu kļūt par lielāko cilvēku Izraela šajā tautā, tu būsi viņiem kā Dievs. Bībelē rakstīts tas, tu uz viņiem runās, tu būsi priekšgalā. Tas bija liels aicinājums. Un tāpēc, mīļie, nevajag zaudēt drosmi tad, kad notiek grūtības. Grūtības ir kā transports uz tavu aicinājumu. Vienkārši nekad, vienīgi, ko es lūdzu un ko es iesaku, nekad nedrīkst sākt kurnēt, jo tas ir tas, kas visu aptur, tas, kas visu piebremzē, tas, kas visu noslāpē. Ja tu turpinās slavēt kā Ieps, turpinās slavēt kā Daniels, kā Dāvids. Dāvids bija viens no labākajiem slavētājiem. Mēs lasām joprojām viņa psalmus un viņš slavēja Dievu gan priekos, gan bēdās, gan arī, kad viņš pakrita, ka viņš arī sagrēkoja, viņš turpināja slavēt. Un ja tu esi pakrits un sagrēkojis, turpini slavēt. Pasakies, jo Jēzus asinis tevi šķīstī, nožēlo to, ļauj, lai Dievs tev piedod un Dievs arī piedod, jo viņš ir uzticams. Ja mēs neesam, Dieva vārds saka, mēs varbūt neesam uzticami, bet Dievs ir uzticams. Ja viņš teica, ja jūs nožēlosiet savus grēkus, es jums piedošu. Un jūs, lai arī jūsu grēki būtu sarkani kā asins, tie kļūs balti kā sniegs. Tāpēc pieņem piedošanu un turpini iet uz priekšu, turpini uzticēties, turpini iet un vienā dienā tu redzēsi, kā līdzīgi kā Dāvids vienā dienā kļuva par ķēniņu tavā dzīvē, vienā dienā var pagriezties vispilnīgākajam gaisā un tu vari iet savā aicinājumā, iet tajā vietā, kur Dievs ir nolēmis, lai tu būtu. Mīļie, tas ir mans aicinājums jums visiem, un tāpēc es aicinu jūs kopā vienkārši iet šo ceļu. Ja katrs viens mēs iesim savu aicinājumā visu kopā kā Latvijā, es ticu, pacelsies daudz Dāvidi, pacelsies daudz Jozuā, pacelsies daudz Danieli un Mozi un tam līdzīgi. Un ja mēs visi katrs iesim savās pozīcijās, savās aicinājumos, es ticu, ka Latvija piedzīvos lielu uzplaukumu un te varēs atnākt liela atmoda un daudz cilvēku un šī zeme varēs būt ļoti svētīta. Tāpēc, mīļie, tas ir mūsu ceļš vienkārši iet, uzticēties, paļauties, iet uz priekšu un katram iet savā pozīcijā. Un tu vienmēr vislabāk jutīsies tur, kur Dievs tevi ir aicinājis. Un ļauj Dievam sevi ievest tur. Bieži vien mēs nezinām, uz kurien Dievs mūs vada, bet mums citreiz vienkārši jāuzticās. Līdzīgi arī, kā Jāzeps nezināja, uz kurien Dievs viņu vada, bet galu galā viņš nonāca šajā pozīcijā. uz kuru Dievs viņu vadīja. Tikai beigās viņš uzzināja, kas tāds ir. Jā, viņš pirms tam redzēja sapņus, bet viņš nezināja, par ko iet runa. Un galu galā viņš iegāja savā aicinājumā. Un tā arī tu, mīļais draugs, es ticu, ka tu iesi savā aicinājumā. Vienkārši turpini uzticēties, turpini lūgt, turpini slavēt, nelaid rūgtumu, neraid aizvainojumu nekurni un ej uz priekšu. Un es zinu, ka nekas neapturēs tevi, lai tu varētu iet savā aicinājumā un nodzīvot šo dzīvi ar spēku, ar nodošanos, ar Dieva uguni tevi. Un ap tevi varētu daudz cilvēku saņemt svētības caur tevi. Un viss, kam tu pieskarsies, būs svētīts. Es ticu tam, jo tāds ir Dieva vārds, tāds Dievs, Dievs ir mīlošs, Dievs ir labs un tāpēc es pasakos par visu to, ko viņš dara mūsu dzīvē, tavā un manā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Amen.